Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
اليوم مع محمد الغزي
وتي كريستينا شولتز
محمد الجاموس
und Fayad Parvizi Baran.
Radio Salam, Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Aschersleben. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz hat die interkulturelle Redaktion von Radio HBW ausgezeichnet. Für die Sendung Radio Salam gab es im Wettbewerb Aktiv für Demokratie und Toleranz 2020 das Prädikat Vorbildlich. Mit dem Preis wird die Arbeit der ehrenamtlichen Redakteur gewürdigt. Radio Salam ist erstmal im Mai 2017 auf Sendung gegangen.
Aschers Leben. كرم التحالف من أجل الديمقراطية والتسامح فريق التحرير في راديو HBV. حصل برنامج راديو سلام على التصنيف النموذجي في مسابقة فاعلين من أجل الديمقراطية والتسامح في عام 2020. تمنح الجائزة تقديراً لعمل المحررين المتطوعين وقد بدأت إذاعة راديو سلام لأول مرة في شهر مايو 2017
Aschersleben. Der Arbeiter Samariterbund im Salzlandkreis hat ein neues Spezialfahrzeug vom Land bekommen. Der Gerätewagen ist für den Einsatz in Katastrophenfällen ausgestattet. An Bord sind unter anderem Funkgeräte, Zelte, Heizgeräte, Stromerzeuger, Vakuummatratzen, Notfallkoffer und Beatmungsgeräte.
Aschers Leben. تلقى Arbeiter زماغيتا بونت في زازلاند كرايس سيارة خاصة جديدة من الولاية وهي عربة معدات مجهزة للاستخدام في حالات الكوارث ويوجد على متنها من بين أشياء أخرى جهاز راديو وخيم وسخانات ومولدات كهربائية وأجهزة تهوية في حالات الطوارئ.
Bernburg. Im Gewerbegebiet West soll eine moderne Wergerungsanlage für Bioabfälle entstehen. Ab Ende 2021 sollen dort jährlich etwa 33.000 Tonnen Bioabfälle aus Bernburg und Umgebung verarbeitet und ins Erdgasnetz eingespeist werden. Ein Mannheimer Energie Unternehmen will rund 20 Millionen Euro in die Anlage investieren.
Berenburg. سيتم بناء مصنع تخمير حديث للنفايات العضوية في المنطقة الصناعية الغربية. اعتبارا من نهاية عام 2021 ستتم معالجة حوالي 33 ألف طن من النفايات البيولوجية من بيرنبورغ والمنطقة المحيطة بها وتغذيتها في شبكة الغاز الطبيعي. تريد شركة طاقة في مانهايم استثمار حوالي 20 مليون يورو في النظام.
بيرنبورغ. Die Kinder im Salzlandkreis können im nächsten Jahr auch ohne Schülereingangsuntersuchung eingeschult werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die jeweilige Grundschule zustimmt. Es handelt sich um eine Ausnahmesituation. Der Salzlandkreis konnte wegen der Corona-Pandemie von März bis Mai keine Einschuluntersuchungen vornehmen.
Bernburg. يمكن للأطفال في زالسلاند كرايز بدء الدراسة في العام المقبل دون امتحان دخول إلى مدرسة ومع ذلك فإن الشرط الأساسي هو موافقة المدرسة الابتدائية المعنية إنها حالة استثنائية بسبب وباء كورونا لم تتمكن المقاطعة من إجراء الامتحانات المدرسية من مارس إلى مايو
هلا Die SPD in Sachsen-Anhalt hat Noel Kabori aus Halle mit dem Hübner Engagementpreis 2020 ausgezeichnet. Der 41-Jährige setzt sich für Demokratie und gegen Rassismus ein. Er wirkt in verschiedenen Vereinigungen mit, beispielsweise bei Bürger aus Burkina Faso, Rassismus Stopp und bei Black Lives Matter Demonstrationen. Dafür bekam er den ersten Preis.
هالي منحت الاس بي دي في ولاية زاكسن انهالت ناويل كابوغي من هالي جائزة هوبنا انجيمينت لعام 2020. الشاب البالغ من العمر 41 عاما ملتزم بالديمقراطية وضد العنصرية. يشارك في العديد من الجمعيات، على سبيل المثال مظاهرات مواطنون من بوركينا فاسو وأوقفوا العنصرية وحياة السود مهمة، لهذا قد حصل على هذه الجائزة.
Sachsen Anhalt. Hier zu Lande gibt es immer mehr Wölfe. Nach Angaben des Umweltministeriums leben in Sachsen-Anhalt 19 Wolfsrudel und 2 Wolfspaare mit insgesamt mindestens 134 Tieren. Außerdem wurden 4 Rudel mit weiteren 20 Tieren gezählt, die sich auch in anderen Bundesländern aufhalten.
Sachsen-Anhalt. هناك المزيد من الذئاب في هذا البلد. وفقا لوزارة البيئة يعيش 19 ذئبا وزوجان من الذئاب مع ما لا يقل 134 حيوانا في زاكسونيا انهالت. بالإضافة إلى ذلك تم إحصاء 4 عبوات بها 20 حيوانا آخر، وهي موجودة أيضا في ولاية اتحادية أخرى.
Sachsen Anhalt. Die Landesvereinigung Kultural Kinder- und Jugendbildung fordert kostenlose Fahrten für freiwillige Hilfe. Dazu gibt es eine Unterschriftensammlung im Internet. Dazu heißt es, viele Freiwillige mussten einen Großteil ihres knappen Taschengelds für Fahrtkosten ausgeben, um jeden Tag zur Einsatzstelle zu kommen. Sie fahren meist mit Bussen und Bahnen zum Bundesfreiwilligendienst, zum Freiwilligen Sozialen Jahr oder zum Freiwilligen Ökologischen Jahr.
Sagst du den Inhalt? تطالب جمعية الدولة للتعليم الثقافي للأطفال والشباب بتوصيل مجاني للمتطوعين. هناك أيضا مجموعة من التوقيعات على الإنترنت. يقال أن العديد من المتطوعين سيضطرون إلى قطع جزء كبير منهم مصروف الجيب لعدد نفقات السفر للوصول إلى الموقع كل يوم. عادة ما يستقلون الحافلات والقطارات إلى الخدمة التطوعية الفيدرالية أول سنة الاجتماعية التطوعية.
ساكسن أنهالت. Die Menschen arbeiten hierzulande etwas häufiger an Sonn- und Feiertagen als im deutschlandweiten Durchschnitt. Im vergangenen Jahr gingen rund 195.000 Sachsen-Anhalter an mindestens einem Sonn- oder Feiertag im Monat arbeiten. Das entspricht einer Quote von 20,5%. Deutschlandweit waren es 18,8%.
Sachsen-Anhalt. يعمل من الناس في هذا البلد أكثر بقليل من الأيام الأحد والعطلات الرسمية مقارنة بالمعدل على مستوى البلاد. في العام الماضي ذهب حوالي 195 ألفا من مسافري السيارات في زاكسون-أنهالت للعمل في يوم واحد على الأقل أو يوم عطلة في الشهر. هذا يتوافق مع معدل 20.5%، وبلغت بالنسبة على المستوى ألمانيا 18.8%.
Gemeinsam gegen Corona. Die wichtigsten Informationen zum Thema hören Sie hier bei uns auch in arabischer Sprache.
معن ضد الكورونا أهم المعلومات أيضا في العربية.
Corona. Das Coronavirus breitet sich in Sachsen-Anhalt immer weiter aus. Momentan sind über 6.000 Menschen erkrankt. Oftmals sind auch Schulen und viele Heime betroffen. Auch in Aschersleben spitzt sich die Lage zu. So haben sich in den vergangenen Tagen mehrere Bewohner im Seniorenwohnpark St. Elisabeth, in der Seniorenresidenz und bei Pflegedienst Stimmler angesteckt. Auch an der Kastanienschule und an der Adam-Olerius-Schule gab es neue Fälle. Die Adam-Olerius-Schule ist deshalb komplett auf Unterricht über das Internet umgestiegen. Die Aschersleben Stadtverwaltung arbeitet ab sofort im Schichtdienst. Manche Mitarbeiter sind nur vormittags im Rathaus und andere nur nachmittags. Wer ein Anliegen hat, kann sich weiterhin telefonisch oder per E-Mail an die Stadtverwaltung wenden. Auch Krankenhäuser und Personal stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt bald gelockert werden. In unserem Nachbarland Sachsen ist die Lage so schlimm, dass das öffentliche Leben ab sofort stark eingeschränkt wird. Kindergärten, Schulen und viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann. Außerdem müssen die Menschen auch in Feiern eine Maske tragen und dürfen nachts das Haus ohne wichtigen Grund nicht verlassen.
يستمر فيروس كورونا في الانتشار في ولاية ساكسونيا انهالت. أكثر من 6,000 شخص يعانون حاليا، غالبا ما تتأثر المدارس ودور رعاية المسنين، كما أن الوضع وصل إلى ذروته في أشر سليبن. في الأيام القليلة الماضية أصيب العديد من المقيمين في سكن الكبار في السن في سانت إليزابيث وفي سكن كبار السن في خدمة رعاية كاشنوت ومدرسة آدم، لذلك تحولت مدرسة آدم تماما إلى التدريس عبر الانترنت. تعمل إدارة مدينة أشهر سليبن الآن في نوبات. يتواجد بعض الموظفين في دار البلدية في الصباح والبعض الآخر في فترة ما بعد الظهر فقط. لا يزال بإمكان أي شخص لديه مخاوف الاتصال بإدارة المدينة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. المستشفيات والموظفين يصلون بشكل متزايد إلى حدودهم. أصبح من غير المحتمل على نحو متزايد أن قواعد كورونا في ساكسونيا انهالت سيتم تخفيفها قريبا. في ولاية ساكسونيا انهالت المجاورة لنا الوضع سيء للغاية، لدرجة أن الحياة العامة ستكون مقيدة بشدة من الآن فصاعدا. يجب أن تبقى حدائق الأطفال والمدارس والعديد من المتاجر مغلقة حتى لا ينتشر فيروس كورونا أكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك يجب على الناس ارتداء قناع الهواء الطلق ولا يسمح لهم بمغادرة المنزل ليلا دون سبب وجيه.
Mehrsprachige Informationen zum Thema Corona finden Sie unter anderem auch auf der Facebook-Seite von Radio Salam. Redaktion und am Mikrofon Ute Christina Scholz und Mohammed Aljamus. Bleiben Sie gesund.
يمكنكم الاطلاع على احدث الاخبار على صفحتنا على الفيسبوك. كان معكم على الميكروفون محمد الجاموس واوتا كريستينا شولز. ودمتم سالمين.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-habw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئت تحریریه و میکروفون.
محمد الجاموس.
Ute Christina Scholz.
Und Fayad Parvizi Baran.